Кайчы, тебаш кайынчын. Айлу күнді алтай ішінде, алттан алты будалалу, құнан қойғы емді дүңей, ақ межелік тайға бүтті. Айға күнге мызылдап жадар, ағар ақпас сымыл, ақ күгілтірім талай бүтті. Тірчесінді тайға ташту кейін жараш бұ алтайда, аяң болған ол мүнкізіне адам дейлі бұва жырған, еңче ішкен екі сүйрізіне енем дейлі әмміргіген, алттан алтты ол бұқту бай теректің дөзінде, аржан құтық суызынду алтты бұлыңду ағаш айылда, бажы қуды қажая берген, тижі қуылыды сарғарып қалған, жатқа берер қызы жоқ, жардына таянар олы жоқ, көк бора атқа мінген, көкшін өбеген жұрттап жатты. Бұ мұнайда қайшы шөрчігін баштап ізді. Ол ақ түшіп қалған, дегінде жан тостық көстерін, олар нені де көрбес, соқырды болса, там чаанада ачбалды. Ол көстер үч толықты түндік өткөре. Түндегі соғық теңірінен ол қуылғазынды шөрчөк шерін чынна көріп тұрғандай бодолды. Қайшының қыз кіші де болса, өлі күре қайшылап қойған шаштары атырайышып келді. Үне көдіріңілі, көріп шыққан жүрегілі қошо, білдіріп-білдірбес тұрқырап жат. Қары жашта табылған, қайран жаңы суылыма, қалық жонды мен жуыла, ат адатыратам деп айдала, жаш күшіті тұра жүгірді. Жаш баланың шырайын жаса пажықтап көрі берді. Өксімнің қаны емтір, көзімнің оды емтір. Таш шочоғым темірілбес тұру, талқан күлім шашылбас тұру. Сөздер тізіп қойғандай, ечі-дечі үзігі жоқ шығыплайат, шығыплайат. Шорқыраған сучақты көні ағыплайат, ағыплайат. Бістер десе олчақтар, қызычақтар, көстеріс бағырайышып қалған, бастыра бойыз құлақ болып қалған, бір сөзді дүкпей шашпай, бастыразын бойыбысқа шыңдырттіп, бұл соғы қараңы айылда емес, біз ол чөрчөк жерінде, еділ күйіктің үні болсо, елін чаққа бір сербес, ел ағаштың бүрі болсо, үргүлдегі бір сарғарба салттайда. Жаңыз тұрын отқа күйбес, жаңыз күші күрт төзебес, алып батыр айдын ат, атанарға шыйдын ат. Бата, ол батырдың атанышының жаражын, көдірің үлізден, алттан чардың терезі, албыр шалбыр штан кейет, кеттен чардың терезі, күрме тонды келттей кейет, алып дебер алтын өдік, кезер дебер темір өдік, қаттай теттей кейген тұрат. Қары бойыдың темір топчызын қабыра тұтып топчылайды, дізе бойыдың күміш топчызын дізе тұтып топчылайды. Күлік тұдар күлер мейлей, алып тұдар алтын мейлей, қаттай теттей кейіп тұрат. Сегізден сегіз селдірмелі көк ұяқ тонын болса, күр көксіне кейіп алат, сегізден сегіз селдірмезін толай тұтып тектей алат. Садақ салған ол жеріне, саңысқан ұя тартқады, құрдақ салған ол жеріне құсқын ұя тартқады, чыда мезі жалтырай берді, үлді мезі мызылдай берді. Айылдан батыр меңдеп шығат, ат үйгенін болғашын, алтын шақыға жаңы соғат. Жүрчөк көндігіп ләйет, көңшіп күйіп ләйет, қуыл қазынды таласы жар тармадап, апарып ләйет. Жаманды жеңді жақшы бол, шындық бол, пиық бол деп қышырып ләйет. Абістердің ортада бір қыңыз едіп, ұншыққан да күші жоқ. Қыймық едіп, тавштанған да күші жоқ. Керек десе, чимирікті тұмчықтардың тескері тартылғаны дұғылбайды. Бістер та не ұлыс, та аштаған, та сузаған, та тойу, та торо, та тонду, та жылаңаш, та бай, та жоқту, та ору, та суғадық, та ғырыста, та түбекте оншозы ұндылып қалған. Абула біремеш бая, біз сараңай башқа ұлыс болғаныз. Қараңуй кіріпле келерде, тыңдаланып, кіскеді жымша қалтағаныз. Өркі көрген ішті, чебер үңілігіңіз. Емді сананар болғашын, біз уыртшылар болғаныз. Ауыл тұшта, чөрчөк уғар керек, уғар керек. Соқ айылға от жоқы, чөрчөк ұғып отырып болбозын, бізге одын керек. Аудынды қайдан алар, қайдан табар. Қайдан алсаң ал, қайдан тапсаң тап, че одын болар керек. Одын болатын ағаштар, жүклі чадыр айылдардың базырлары, чеденнің шерделері, артық бас ағаш жоқ. Ол дұшта ұлы жуыныңла, ол жуының кенендегі ач торы жылдар. Бістің жұрттан одынырақ, оны тартарға қолғысты аттар жетішпес. Үй ұлыстар кере дүшіне өлің чабала, емесе сноп ұлайла. Қараң үй түнде жанар дұшта, бұтақ жүктенгіліп алған келеткілер. Ол бұтақ жүктенелі көркілердің қанчызы бертінбеген, қанчызы кебілбеген. Қыштың бойында колхоз одын тартсын деп чанақты атты кіші шығарар. Ол кішінің екелген жаңыз тормошыла қанша қонар. Ойты тақып екелгенше айға шығу сақыр керек. Қолқостан бір күнге қанай-қанай ат келішсе, ол жан ырыс санама керет. Енем ат келішкен күнде чақсырап, жұртты ебіре жүгіріп тұрар. Кем кішіден қомыт тоға сұрар керек. Жүк бошо еткеді кендір бар болған болса қайдар. Че ұчы ұчында оншасы табылар, жепселер. Енем одындап жүре берер. Мен еңірдің лала тұшқары шығып, енімді сақырым, шырттерім, чанақ шықырт дедер бедіп, тыңдаланарым. Одында парған күшілі не-не болып та қалып қаябас. Ат ческінер, ағаш базырар. Денім соқы қалтыраған, арыған, аштаған жанып келер. Мен ағашты түшірі жәлі, конюшне жар ат жетірерім. Енемнің одаған шылтағы арқанан құрғақ қаңыл сырғақ бедіреген. Оны қырдың башынан шыққан, аттың көксінің буылайла, чанаққа жетіре түшірген, қысқарта томырған, чанаққа көйдіріп салып болбой қанша кіре шыралаған. Мені одындап қожа албас, атқа ұғыр боларың дейір. Оның екелген одынды тұрачағыстың сенегіне кидірерсіз. Күніңлі пир чуркадан карыштап кемдеп кезерис. Ауыл болчакты жарар душта, энем бою жарар. Курга кодунды темир бешке чон-чон этире жарар керек. Мен жарысам болчок челчелип, жар чагалары көптөй берер. Онды одун чаасынла дуңый. Око касанда кайнабас, тура да чылыбас. Онды катуу жылдарда кайчы ишке байла ончосунан уур келишкен болор. Кайчы бою 15 жаштуда көстөн отуруп калган киши. Айынеси десе чынар деп эмеген карып калган. Ишке күчү жетпес, адасы болсо та жууга барган. Тайдаткан киши, карындаштары, ачылары, абалары, жууда эмесе бойлору чыдал күч жок улус. Анды болгон кененде, тузасы жок улуска бригадир атты качан да бербес. Одунна жеткилдейтен улустун тоозуна баса кошпос. Мынан бодогондо одунду журттан табары сүрөкөй күч. Айылдардын пасыруларын улус бойлору да одургулап койгулаган. Чеден кажаганан агаш алайын десе, олордун орду арга да жок. Амындай болгон кенинде чеденди кайдатан. Уйлар иштердин жанына жемзенип, желип жүрүп, кыштан чыклагылап да калгылар. Журттун жонунда элбек сас бар. Жайгыда ол үлжи сас жар. Неде кирип болбос. Үлүңү чум артып калар. Кышкада тоңуп калса, уйлардын тынын алатан одор ол. Жердин жакшысы сас деген сөз байла мынан улан табылган болбой. Же ол бала барханын тынын алган көк инектердин таканчусу жасхыда улустарга куйруктадып жаткылар. Эмесе ол сасха барала колоского түшөлү. Бүткүл чуртка чыгара тарттырып жаткылайтан эбей. Че бот биз, 4-5 улчак, кандай бир айыл жар өңүлүп келедирс. Башла бол, киши тутурса деп, жүрөк жаңсыла тирс-тирс этип турар. Бизде керек десе очередь да бар. Бүгүн одунда батан киши тыйың, эртең жуман, онун башалдай. Канайдарың, кезикте одун табылбаган кийнинде, боюңнун айылыңнын базырусун уурдарга келедириң. Аволла тыйың боюңнун айылыңнын базырусун алып жатканча, чөбүрө уйлала, көмүдүктү буду өрүмөлү касанга кирген. А буюдуктан ула мени сертезинде шокту кеметкенинде билип ийген. Сабалганды тыңла берген. Че тыйың сабатпаган туш бар эмес деп, ону жаан керек албаган. Кайран үрөмөм, кайтымдер, кайтымдер деп музака карамдап жүрөтөн. Эх, ачы өрчө когарга баса керек деп жеткесин тырмайтын. Биздин базы бир жемзенетен жер көмүр өчүрөтөн оро болгон. Көмүр кузницага керек. Ол орого кыргешин кетире күйбөгөн турундардын учтары бар болуп аябас. Канчубуз сабатпаганыз, канчубуз жалынбаганыз. Анча дала ол тыйың, барсала тутуртуп алар. Көмүр өчүрөтөн киши чийгиш деп карган болгон. Ол кайчынын абазы. Мунун үчүн ол ончосун оңдоп, чаң бийлерге кумудабай, пистерди чүклө ат эдип, коркутуп салып туратан болбайсын. Бир ката бол чийгиш үгөөнүн агаш жаргышын, малта токпоктойтон агаш масказын экелеристе, кайчы ой балдар, абам чугулдайт, онусун ойто апарып салыгар деген. Бир күн биз кайдан да одун таппаганбыз. Караңгуй айылда соқы чарчап отырғаныз. Бұла тұшта олы тейін деп олша күйдіре жүгірген. «Таптымла, баралы ұлдар» деп қолын сүйіншілі жаңыған. Денделішіп келедерісті, түргенне чорқалай кезектер бұ қашиштың бойының базырысы деген. Мен кейненде ғанай-қунай үскі базырыс алып қойырым. Чөрчөк оғарға ұзақ өй керек, чыдам ал керек. Анчадала айдып тұрған қайшыға күчлі іш болбай. Үйін керек, күйін керек, көрім керек. Ортозында чайла кежірді жұмшадып, чықтадып алып тұрар керек. Мұның үшін кем-кеме біске бір чымшымда болса, түрі чайы келер керек болған. Кезіктерді ол чайды табылбас. Ондай тұшта қайчы үстің үні чала көндікпей, қажылғақтып тұрар. Қайчы чөршік жеріне чынына жедіп, айды жын түргендеді бейді. Ажыла кекіп, ойнып, жарындарын ара жайқап отыр. Оның қуучыны жорғоды күйіні, үнінен сөстірдің, көндірге құйышқан шыңырты, қатты тұйғақ тібірті, сылаған салқын ұғылып тұрғанды. Қайшы ол батырдың елес едіп шыңдұртып баратқан, саңысқан ұшып кетпеген сары чөлін, құсқын ұшып кетпеген құба чөлін бойы көріп отырғанды. Батта батырдың барып жатқанының жаражын, атқан оқтың емеш арай, ұшқан құштан емеш түрген, жаш шөліңді жаба баспай, көкөліңді көме баспай, алын қолып ес салған, кейін бұды жорға салған барып лаядат. Терең талай кешкенде құйрық башы табарбайт, бейік тайға ашқанда тұйға қырыт дейдірбейт. Жан-жан тайғаларды жарын бойғы деп ашат, жабыс-жабыс туларды ин бойғы деп ашат. Алын жолы күзел болды, кейін жолы ұнут болды. Жай болғанын жарынан сезет, қыш түшкенін жақасынан көрет. Бұ батыр мен болғым болсам деп қашып ұсыла күйінсейт. Емесе оныла қошы барып жатқан болсам. Бұ батыр қошан салып еді. Қолыды қошан салат, қоштой қоштар ұшып барат, сыбысқыны ойны бейет, сығынаңдар ешей барат, қатты жердің жашаң шығат, қақағаштың бүр жайылат. Мен емді де түш жерімді ол қайшы ішті чөрші құғып отырарым. Қайшы іш, бістің чүрт олтышты бір ұшта болған десе кем жоқ. Ақ жалан өзікті, 20-30 кіре бүркісі жоқ тұралар. Ежікті содон айылдар, чүрттің ортозында ұзуын қажаған. Пула. Ақ айчы ішкі түңі тұрала айыл пістің чүртті жоқ болған. Бұл чоқ тұра, асенегі содон айыл. Оны тұтқан кіші танының дүчін оны үйді тұтқан. Оның нені чеберлеп аларға сананғанын, мен емдіге жетіре оңды бойдым. Тұра да айылды ескіріп, олардың жасап бейгеді ер кіші жоқ болырды, шал жерап, үлтіріп қалған тұрғылайтын. Ол тұшта өскі дұлыстың айыл жұрты, оның оңды емес емей. Деп істерге бұншозы керек демес болғын. Бұ айыл бізге батырдың айға күнге мысылдаған алтын үргөзін де білдіреттен. Ненің үшін десе, бұ айылда ошақтың жанында ойғыр, көзі ойлы, көксі сағышты қайшыбыз отырып жат. Мында чөрчөктің телекей. Жұрттық час печкінің жарқынына қысқылтырым жарыған оның тоғымжылы жүзінің біз көстері салбасыз. Бісті аңшадала оның оғызы қайқадатын. Түштері жан-жан, арсақ-қорсоқ, Оозының іші қандай да көңдөй қойдың іші ошқош деп білдіретін. Оның қадияда қызылзыма қақ тіл шығып келелі еріндерін үліштей жалап етін. Қучыны оның ары көндік пләйәдәтін. Чындап та ол кірі ішкірім оостың ондай қолғазын күйлі табыштар, ондай сұрғылжын күміш сөздер шықпайды база. Ол қорадозы, біз қорадып отырарыз. Ачынза, ачынарыз. Омырқозы, омырқорыз. Сүйінзе, сүйінеріз. Мақазыраза, мақазырарыз. Қатқырза, қатқырарыз. Қычырза, тұрып шығарыз. А кем кеме біз, олыс көрбезін деп, қая көрелік, көстерін тонының ұштығыла жыша тартып та еп отыратын емей. Час пешке тұқу қачан өчелі, тұраның іші ай қараңғы болып қалған, аяқта суы түйінтей тоңып қалған. Біз оны сеспезіз, толықта бұуда бозу мөрір, біз оны ұқпазыз, емді жанып барзабы сенелері түн ортасы өткенше дейінген бұғанды балада барбанар. Қайдалық. Бот қайшының үні тыңып шықты. Жүзі қызара берді. Үнінің үлділердің шабышқаны, жеданың қадашқаны, соғоның чешке сығырты құлып келді. Аттың қаны ол алтайда ат башына бөтетті. Ердің қаны ол алтайда ер қажына бөтетті. Ердің сөйгін көргенді езір қорымды болды. Аттың сөйгін көргенді арысқан қорымды болды. Салқын сары садағын еңір бойды тарттала, ертен бойды божатты. Ча башынан болғошын чалбыш от чайылды. Оқ башынан болғошын от чалбыш чөйілді. Кес соғон батырдың дөжіне ташқа дегенде тасырт етті, тошқа дегенде тосырт етті. Жаққа бойдан тартышты, жарын бойдан қабышты, алты күнге тұтышты, айдың күнің алды ар жалбышла құртшалды, жеті күнге тартышты, жердің үсті болғожын от жалбышла бүркелді. Тұрарда қоша тұрғылайды, жығыларда қоша жығылғылайды, ағашта шаңтарылды, арқа мес темірілді. Ай қанатты ұшар құш ұясын таштап қашты, айыры тілді тұндылар ішінен таштап ұрбады. Тұрған ағаш тұрасынды, жатқан ағаш жадаңданды. Бір өзекті үрі болса, бұқа болып тізелешіп барадат, жымшақ жерге болғошын тізеге жетіре бадалат, қатты жерге болғошын қаршыққа жетіре бадалат. Жер тозыны теңірге шықты, теңірі болуды жерге түшті. Тоғыз жылға соғыш болды, добраққа неме түшпеді. Жетті жылға соғыш болды, жерге неме түшпеді. Ол үштіні теңдеп шыққан, бектей бүткен беліне бүжен айғыр мал жүргеді, ақ жалаңды бұжардына алттан үйір қой жүргеді, көргін көзі көк чолманды, көркі батыр бойы, мен болғым болсам деп қашыбысла күнсеп отыратаныз. Ол дұшта біз ол тек жұтпа фашисті бір темденіп, тісеге салып, екі темденіп, құрлаға салып, көк қаясқа көмек өдірелі, қыртышы жоқ қара тайғаның қолтығына чапшыра соғар едіз. Қабырғасын қайыра төберіз, омыртқасын ойы төберіз, аққан қаны талай болсын, арысқан сөгі тайға болсын. Адалар аға қарындаштар олдышта, ене болған алтайына езен ауыр жаңғылап келер еді. Одындыға жұрт тұдып, одырлыға мал салып, амыр енші жұртта қылай берер еді. Абір көрсөгір, біз қатқырышқан сүйінген отырарыз, Чирик ирик жараган, чимирик чилекей чачылган, тарыска үзеңи тапылдаган, тал камчысы кыйтылдаган, тастара кайга киши канай каткырбас. Кедим тохум не тыстак, тер көйдірген болбайсын. Кедегесі не чычак, пишт көйдірген болбайсын. Олу чонның учында жаткам, олу сөзді мен ұқпағам. Жан жонның жақасында жатқам, жандар сөзін мен ұқпағам дейір. Же оның үшінде оншоларын жеңдеп алар. Сүт жақшысы іште, сүме жақшысы қолда деген чечен сөз бұ. Бістер чөрчөкті күскіделі қышқыда оғатаныз. Жас кедіп қыралар чоқырайы жала берзе, Бістерде чөрчөктің жан, оның артық керектер табылып келгілер. Былтырғы жылдың мажақтарын дәрер керек. Оны айтқанша өркелер шығып келгілер. Олар жан арғалақта чақпылар керек, емесе суырып, өлтіріп жиыр керек. Ажашыл жайдың бойында чөрчөк кішінің санасына кірер бе? Көгөзін, қандық, маңыр, қанша жүсін қат жилекті, аншадала қосықты көріп, кіші қанай деген отыратын. Те андыйда болса, біз шақпылар істе салып қойылы, өркөнің едін бұшырып, чүрчегі отыра түшсе біз, емезі қызылғаттайла жанып келедіп, амырар дешсе біз, бір-бірі біз чөрчөк айда береріз. Кезікті десе, мен алтай бучай, меге чыдарың жоқ деп, кем-кеме біз көксіне жұдырқтанып, тұрып шығатан емей. Ии, сен алтай бучай, мен десе, малчы мерген деп, мұхынданы биелі оғыдыра тұрып шығатан ол тұрғызала табыла берер. Үлділешкілеріз, жедалашқыларыз, тұдышқыларыз, тұмчықтан қан адылып, чамчаштан чыртылып, учында чып-чынға соғышқылайды беретенемейіз. Санаама кірет, мен састан бозымды айдап балала жанып келеткім. Жарқындала күйген жан күйін кейнімді ашып баратқан. Менің алдымда сүрікке ұзын көліткім соқсондап, сарбаңдап келеткін. Көрсі көрді. Бұ көліткім ол тұрған кішінек жұртымды құшақтап дейгеді жан. Мен кенеттейін подопла ай қой жоқ көріп шығам. Қалып-қалып бішкері жүгіріп егім. Айыршағымда менің чырбағал. Ол менің қан жерін адым. Қолымда менің паса чырбағал. Ол менің алттан құлаш ай болып үлдім. Мен ол үлдімді ары көрілі айға қайрағам, бері көрілі күнге қайрағам. Қанша жүсін чечектердің баштарын чырбағалы бүртет чап, сыр жүгірішті шыңдұртып барадарым. Бозуым да текшілеп маңтаған, мен де текшілеп жүгіргім, айландыра орчылан чап чашыл тұрған. Езу демес, соқ демес, қандайды серуін болған. Жер енім, менің енемді чалақай, енемді қару көрінген. Ол құлдұшты жаш тұжым емді қайда. Бұ жүрімді чып чын болған, жүрімді чып чын бар деп, оларға чып чын деп үткен, жүнген батырларым, алыптарым қайда. Емді ол сас чечектердің болқи, жақшы өліңді чықпас болып құрғап қалды. Же батырларым, алыптарым санамда, көксімді тіру. Ол текшілеген бозымды айдағанша, қалып-қалып жүгіріп, алдымда десе қорқышты жан күліткім соқсондап келеткені санамның емдігі чықпас. Бір жыл танының дұчын, мен қайшының шөрчіктерін керектесе жайылы ұққам. ол дұшта байлай үркөгі чақпы саларға, чақпы қуырар күш жетпес тұшын болмайсын. Қайшы десе жалқорыбай соқ жаңыз соқолчы меге жан-жан чөрчіктерін қанша күнге олай қучындап тұраттан. Тұшқартына күнге күнзеп отыра қучындарын қайшы сүрекей сүйтен. Енезі айлда жоқ болыр. Қарғанда болса тақандый бір ішкі барып тұраттан күжі, тайылда пештеп басып жүреттен күжі. Мен қайшыға одынын кезіш берерім, суызын екелерім, бозыларын жандыр келерім. Ақайшы десе, оның чөрчіктерін күйінсе бұғы отыраттан күші бар болғожын, қучындарға жан күшін бектен ұшқыш. Қайшы да аңлаған сүйген ұлчақтары база бар болғын. Темдіктеп алса, олы тиіңдеп ұлчақ. Кезікте біз қайшының айлана ончобыз жуылыш қалған чөрчік оғарға белен отырарыз. Же қайшы чөрчігін баштабас. Бұ ненің үшін десе, тиын келбеген. А тиын не келбеген десе? Та мажақ терелі одаған күші, тайсе енезіне сынып болашып, оғы болыш жүрген күші. Оның келерін сақып, чыданықпай, оның айланан барып көріп те тұрарыз. Де ұчындала тиін көстері бағырай қалған, бұрызын бойына алынып, ішчіліп, рағынан чалқанчып, кіріп келер. Оттың жанына теңіл отыра дүшелі, құрчоқтып қалған қыштылу бұттарын тортоқ тонының едегілі жапылар. Жарым көнік машақ тері балала, қарылшы көріп ебесін деп, түнгі итердім деп, еп жоқсынып арайын шығар. Алдырбас, деп қайшын шығар. Құрсақтан жан еме жоқ. Де кеше қайда тоқтығын едістейін, алтайға толтыра малды, қамчы бұлы жаңыды, жерге батпас жонды үлді біле жаңыды, қозолы жұрт қодорылды, тезелі жұрт жемірілді деп дейін школда айынша тынбайда айдасалар. Бот-бот-бот, көгістем тірін дейінім деп қайшы сүйініп, жөртшігін онаңары көндіктір бейер. Мал тұраттан алтайдан парға өлің бүт қалды, жон тұраттан жерінің жодро ағаш өз қалды, Едер құштың үні сери берт, Емел ағаш пүрі құрғай берт, алдынан барған мал өліңін отып барды, кейнінен барған мал тазылын кеміріп барды. Озы барған күші ағашын одырып барды, кейнінен барған күші тазылын қодырып одырды. Албаты жон олжоға барат, ақ мал айдуға барат. Көстің сузы көл болды, мұрын сузы мұс болды деп қучындап салып, қайшы тиін жарқа жада башын кекіп отырар. Мұнда кіші қайқар неме жоқ. Қаршыла қайшы бойының орнына кіші үріді балайын деген күйінді болотын болбой. Айса болса, онды кіші шақ ол чөрчөкі байла қараны жәнетін. Оның үскі албатының жебірінің бері жөген чөрчөктері бістің өйгі қанай жедер, қанай түрі артар еді. Мені ол баса аңылаған болбой. Оның үскі қанша чөрчөктерін не құчындаған. Ағейсіп күндерді келсім, чөрчөк айтпас. Қожондор, мен баштаптары тарынып, құртыштанып та тұратам. Те оның ол құжандордың абына алдыртып, жаражын сезіп, амтанын білелі деген шылап, тымық қайқап қалған ұзақ отыратам. Қой дересі тонымның құрынасы қалғай алтайға, қозын болған үнімнің қыңызы қалғай алтайға, ешкі дересі тонымның ескізі қалғай алтайға, едіскі болған үнімнің еділі қалғай алтайға. оның үні жарашты, қоуд емес, үткін тыңды емес болған. Тегінлік жының үніле шорқыра баққан суычақтай, пірде тұқтырылыш қажылғақ жоқ қожыңды бұтыратан. Қожыңдору салқының күйзіндей, жайымла елбек болған. Олы соқсын, кішіге жарасын деп қожыңдыған қожыңдар емес, бойынала бойының күйініле қожыңдыған қожыңдар. Бойыныңла ақ санасы, ақты күйіні, бойының қомыдалы, шыразы, бойының ырысы, сүйіншізі, амадусы, бойының жажыды, кіші қайдан көрір, айса болсы, сүйіжі, ол дұшта ол жиыт кіші болған ені. Көбің тоным елерде көк аясқа тон қалдым, көрішкен көркі үрарда көп санаға түш қалдым. Ақар тоным елерде ақ аясқа тон қалдым, айдышқан көркі үрарда алса ұшқа түш қалдым. Оның үнінде күжіні білбес жанынан ол жылы балаттан іжде бар болғын. Байла қайшының білбес қожыңы жоқ болар. Тек көп саба қожыңдар жуычаққа, отқалаптың жеріне барған адалар, ағалар, қарындаштар керегінде мейбаза. Мен құйқа башым жымырап отырарым. Көксі бейік көк бұрым, не ақсады бол бұғой, көрішіп жүрген ақалар, не ұрады бол бұғой. Арқазы бейік ақ бұрым, не ақсады бол бұғой, айдышып жүрген ақалар, не ұрады бол бұғой. Қожыңға бастыра күйінен көрімін салаттан, бойы десе терейлектен, емізе керек десе көктеніп тоқтыратан. Емді сананар болсам көз жоқышы қанай көктенір, темен таненің дұшын көктеніп отыратан деп еске алынадын. Бүйрік көкті отыратан, мен керек десе ине саптап беріп тұратан ұш қожым. Қожыңы емді де құлағыма оғылып келер. Ергіш қайын ағаштың қаршысы күйір кем білер, емді бістің жүріміз қандай болыр кем білер. Қайтшы керегінде айдып тұра, оның енесі керегінде айтпағанша баса болбас. Шынар деп атту, очы сөйікті емеген болғын. Сырсақ сынду, қошпақ жұқа шырайлы өрікін жүретін. Түрі сөйікті, түрі жүректі ұлыс бар дешкілейтін. Анды екіші болған болбай. Бастыра жүрімінде екі қолы іштеген. Іштің кейі емдігі чарлы күші. Қолқос төзіліп тұрарда мергенді чүйеді болған. Учы жар, Стақановқа да болған. Қанша ұрлар, үйлім түбектер көрген. Көйдірген, мұнан олам қорқойып, чырышталып та қалған болса. Деғу үшінші, қатқычы емеген жүреттен. Қандай бір келін қомыдар. Бүгін алғамы кішім чада қалды дейір. Ане болды? Бұ қайшының енесі Чынар деп емеген пістің айылға келтірген. Оның кей кебізін қочынына кере дүшіне отыр қалғанымды білбей қалтырым дейір. Кече менің күнім деген өтіп қалған деп бүгі жудыра қомыдар. А не болған? Не болған болар деп. Олы қайшының енесі Чынар емеген ішкі чүртше ділі кіре жүргім. Берлі көрсім, еңір күр қалтыр. Учында тен көк албанла бойым-бойымды оның кейдінген аяс шықтым. Ол емегеннің кейін білбес емезігір. Қайшы қай шөрчіқтір айдатан болса, осылайдар, оқ тобыр шөрчіқтірді, кеп қочындарды, болғон шыралдарды қочындарға сүреке жаан ос. Қайшының енесі болғон. Оның қочында айтан чөрчөктөрү текше жарылуу. Че оларды канайда кучундарын, айдарын билер керек. Бир киши канча дегире албатанып кучундаса, жүрегің тоң, жүзің соғы тұрарың. А чынар емеген дұқсаң, бұрың көжігенші қатқырып таларың, көзіңнің яшы аққанша келеп құрыдып таларың. Мұндай кішінің баласы мұндай чөрчөкчі қайшы қочыншы болбай деп санан қаларың. Емегенің қочындайтын қочындары сүмелі түлкілі қанды үшіралдар болғаны, қорқынша қойына көштілерін қанайда жеңгені, қодыраң бөрілі айу жайсан қанайда жеңдірткені керегінде болған. Бұла емдігі жуып алған чөрчөктерді оншосын біз бішіктің емес, ол өрікінің ұқаныз. Чычханна тө, жарым құлақ, арғачыла күдічі, оның айдатан чөрчіктерін кіші толып та жетпіз. Емегенің бізге айтпазыла жоқ болғын. Жерлердің аттары ғанайда табылған, қанды жуылар болғын. Монғол, қыдат, қазақтарла біздің батырлар, солуындар ғанайда жулашқаны, керектесе қар, жаңмыр, соқ, ненің ұлан болып тұрған деп жартап отыраттан. Че емегенің ең артық білетені, бұ жердің ұлызының оғы дөзі болған. Қашыла күшінің ада өбі көзін 6-7 еге чығара толып отырар. Қашыла күші қанды сөйікті, қанша яшты деп чып чынайды бір. Мен қанша жылда шығам? Жасқыда ба, жайғыда ба деп. Кезі құлы соның сұрағылап тұрғылар. Сен бе, ерте жаста шыққан әкім, деп емеген санан байдауын шығар. Ол күн ертен дұра қырма қар жаған, бістің чақыбысқа саңысқан келіп қонған, түште еге майылдаған, ол жыл біз үлі чоғыр чар соғымдағаныз. Ол чардың артқан қалған дөңмүгін қайнатқан. Емді төрттен төртті боларың. Бұ көбек жайқаштан кетілі күн кенінде шыққан жоқ бұн? Чынла, жүрген ұлыстың жүрімен қуылғазынду саң башқа жилбілі етіре құчындар. Монғол жуучыл түйкейдің саңыдың кезе үскі сол атқан. Ол үскі солдың сыйнының көгендерге сырғалден қадайла ұшырған сейнінің көстері көк чолман жылдыс болған дейір. Ол туу бажын отыралы өзектегі суының түбінде чылпаратқан қыл құртты көріп ердейір. Оның болқи, туу ажыра не болып жатқанын көріп отырар. Мұнды көсті күжге жақшы, жол көстер жылдыс жылап күйіп, үштілерге баса көріне берер. Мұның үшін күйіп, үштілерге баса көріне берер. Мұның үшін ол көстерін көп сабада жұңа алып жүретендер. Ағазы үскі солдың кедегесі алтын болған. Монғолдар оның кедегесін кезелі бойының басшысына апарып берерді. Онысы қан болар едіп құдайдың жаяған күшісін нел түргенер. Дейлі 12-ген жуышылдың бағашын кезе чап қойған дейір. Атап шықақтар, қаза айлдың ішінде чымыл ұшқаны ұғылып тым болыр. Кезікті қатқаға чөбірезі чатшыла берерге тұрар. Олы менің жаңысқан чөрчөк ұғып тұрған жайда бір күн қайшы меге мұнайды айтқан. Көзін сенің қойнында үйлістер қайын кескен, анда бір дөз қайын артып қалған, жады дешкілеген. Бар келек, жол баштап бер. Екі басы білгенсіз. Мен кіре тудын алам, көзінесі жаны рахымес болған. Барсабыз қайынның құлаш кірі дөзі жатқан. Бұғы ерте жастай үйлістер, газо генераторны тракторға одырарға қайын кескендер. Кижі оларды ойнып та жаттеп одар. Чуркаларының ұзуны қарыла кірі. Бірісі де құршмалтталы ол чуркаларды оқты ба жарып отырар. Де бұй іш, дүңейлі күч деп мен білетім. Энен белін қыймықтадып болбой жанаттан. Біз баяғы қайыңның төзін тал ұртозынан кезелі, екі болчоқты екі башқа құшақтан ала, ойты жанып келеткеніз. Бос қойтының чеденді үдіп жатқан чабыз, бізді жерен аты ергіші жабай еткен. Челбер қабақты қара чарайлу төзінде ордендерлі күші. Ол кіші адын тоқтадылы, қанды да арып қалған, үнел он шыққан. «Қайчы, тұр!» деп қолын шылазынды жаңыған. «Бұслер кестей бе?» деп қайчы сүйіне берген. «Жуынан шақтан езен әмір жаңған тұрарыны, бала барқаға ұрыс, ұқам, ұқам, Аслердің айларға жүртшығар жетіп болар емес. Жүртшығардың айлына кірер. Кірбей, қайчы ұқ, сен ол кейге бісін жүртшығыңды тоқтот деп, ергіші ненді керексі бей тұрған үнілі тоқына алуын шыққан. Көстері қандыды шырқалу қадаңын көрінген. Айлыңа балдар жолышып жат. Селсі бетке ұлыстан қомыдал келген. Одын керегінде дейлі баяғы кіші пұру етіп бейгенде қорқойылы қая көрбейді ішкері болған. Қайчы айдынарға да, ақтанарға да бол бұған, оның жүзінен қорқоғанын көрген болса ғор. Құшақтанып алған полчоғын ұшқыны бейіп қалған. Оныңлы қайчы чөрчөк айтпас болқадан. Мұнан ары мен үрініп жүре бергім. Каникулдарда қайчының айлына ха жадала кіретім. Байлы чөрчөктердің артық, олардың жаған керектер болып тұратын болбайсын. Оның ары чейірі болғын, оның ойты үреді, қайчының айлына ұчыта баштала кірерім. Кіріп келелі, на десе, қайчы кішіні танып ер. «Сен келдің бе?» дейлі қарсылда да қатқырып, сүйініп шығар. Ол қашыла бір кішінің үнін бірді тақып бұқан болса, оны қачанда ұнды бас. Бір даласы болғошын, күн шығышта ақ қары сұрқырап жадар, бір даласы болғошын, күн батышта үргілдегі әңке тонқо жайы тұрар, пістің орон қандықтан ес олым бар». Алватасы амыр ба, аш құрсағы жеткіл бе деп, қайчы кішіні шылап, ұшында бала барқаның ел түрінің суғадығын, қандыйын, қандый жатқанын, не болғын нұғала бойы құшында башта бер. Ертен дұра кірген болса ор, еңір кіріп қалған қайқап қаларар. Ол дұшта қайчы жаңсызған жатқан. Енесі қарған кіші үрекен божап қалан. Ол біріктіре тұдып қойған тұрашақла айыл емді жоқ болған. Қолқы соның ордына ұйдың қажағанын тұдала, тұрашағын өскі жерге көшіріп берген. Көстің ажары бас кішігі соқ жаңысқан жадарға көшілемей басы. Мұның үстіне ол жашап, ұрлап қалған кіші болған. Жығарын абаларының балдары бар, олар көргіліп жатқылайтын. Ачы сыйындары, кейіндері одын сусын екіліп берір, өлің чөбін едіп, ұйын азыр ашып, болын жұңғылап берір. Ол тұрап олды болғын. Оның болқы қолқос үскі жаңы тұра тұтып берір істеп тұратан. Де ол молды остылы құру кей болып жатып қалан. Школдың балдары Тимур Вестер болып, қа жада келіп, жүрші деліп, олышқыла бейгілейтін. Те бұл балдар қайчының айлына көп жұлышпайтын. Ненің үшін десе, кино, радио, книга, жүзін басын күржоқтор, клуб бар, жүршоқтор керек болса, Алтай батырлардан белін қышырып талар. Ол чөрчөкті қайшының ұққаны түс қатап артық деп білбеген ені. А чөрчөк керек жоқ болса, керек жоқ. Оның болқы тілінде білбесін кем жоқ. Кейзік жеттердің біргесі көйді. Пүйт, біздің ада енеміз бұтері тонды немелер деп. Черініп, тескініп жүреттен тұшы болған емей. Қайшы айына ол алты салқой пенсиялатан. Күжі қайшының саналуысын, ненемені ұнытпасын қайқар. Бір чөрчөкті қаншалық атап айтқашын, ондығы батырлардың аттарын, минген аттарының аттарын, олардың еткен керектерін, жүрген жерлерін, солынғанын, бұлғаштырғанын бір доқпаған. Че айдыжында сөздерінде башқалар көп болып тұраттан. Бірлі чөрчөкті кесікті сүрікі епті көйдірің үлі айдар. Кесіктерді чала-чалан. Алтайға моңғол қыда толжочылар келерді, оларға одыра жолашқан моңға шықу күшінің аттарын тоғылар. Мұның үстіні ол күші қанды сүйікті болғын, қажы өзікті шыққан, оның ада енесі кем болғын, онысын бірді жастырбайтан. Темдікті балса, ол олжочылардың тұқу қошағаштың, чуй ішінің, бұқ қан ішіні, оймон ішіні кетіре келгілігінін, ойты беш ішілі оның ары қанайды ұрба барған жолдарын, өткен боғын боғычыларын, кешкен суыларын, ашқан боғычыларын, ол жерлердің аттарын олай делей толып келер. Оның шосы чып чын. Бірді жердің адын солы бас, қобылт бас, жастыр бас. Күші қайқар, бойы ол жерлерді жүрген болса қайдар. Емесе, бичікші болған болса, қартта чазынан көріп отырғадай бодолар. 15 жаштуда көстің отырып қалдым. Де мен айдың күннің жарқыны, албатты жонның бүдіші қанынды ұнды бағам деп, ол жаш тұшында шылап, қысқартта қайшылап қойғын, емді қойғынды қашайып қалған чашын сыймап қуышында отырар. Өлің ағаш жашыл деп білерім, су тенгері чаңқыр деп ұнды бағам, қарды сүтті яқ деп, қараң үйді түнді қара деп білерім. Бата, сары чоқыр атты болғым, салқынна жарышып, чаап тұраттам. Емді сананы көрір болса, қайшы пістің алды біста, соқ жаңыз артизі, бастыра рольдорды ойнығын бүткіл жатыр болған емтір. Чындапта кезіктерді ол чырай бүдіші, үні ғанайда да құбылып, жашытыла қорқымчылы бола берер. Біз десе оныла қошы, ол чөрчөк жеріне сала береріз. Бізге театрдың үргөзі де керек жоқ, сцена, декорация да керек жоқ, чүмді күйім, жүзін өңді жартқыштар да керек жоқ. Дүйін ортозы кіреді, ойлардың бүрізі тұрып шығала шорқырада берір. Біз оны ұқпазыз. Апашылдады бейген болса қайшының енесі, ақыр тоңғылықты дейлі, тұрып шығала жаш өтеклі тұрашақтың қандай бір жұрттығын шыбай берір. Біз керексі безіз. Бұ нейінің үшін десе, біз қажыбысла баса артист. Ол Алтай бұчай біз. Аранайлы шаранай бізді базынып жат. Ол келбіңду шүйгіші бізді тайқылсын деп, біздің алды бысқа чөп таштап жат. Біз бойлырыс, ақ бидің барақсан, басқындаған, тосқындаған балдары. Біз бойыбыз көзеке. 99 құлаш терең ороның түбінің күмішек аруға, қарузаған көркеге самара бішіп, ақ қуыны жетірсін деп, біз бойыбыз сұрайдыз. Үші-үшінда чөрчөк божор. Біз қимықтанып болбой, ұзақ дым отырарыз. Үч толық түндік өткөре, бийік жылдыстарды ажықтарыз, үш көререс, жүзібісті ұжарыс, жеткебісті сеймарыс. Алдыбыста келер жүрім жаан. Ишпекле солын болар деп білдірер. Жүрер, жүрер, сүйір, жақшы керектер едер күйнібіс келер. Ақ чек болар керек, ағару болар керек. Алдыбыста талай болған жүрім, тартты жу, жемди, сақылтта, амаду. Қайшы біске 20-ші шақтың ғамері болған емтір. Ғамердің бішікші кішілік қанша шақтан бері білген. Оның Илиадала Одиссей деп чөрчіктерін қайқаған. Бістің қайшы дудебісті чүклі бір өзіктің тоғылы ұлысы білген. Алтайда қашылы өзік бойы қайшылы болған емей. Ол ғамер тебірен шақтың кішісі болған болса, қайшы бістің үйдің кішісі. Жол бойының көксінде бістің жебірен делегейісті алып жүрген, біске жетіріп келген. Ол дұшты албатыда ең балу не болған? Нені жақшы деген? Нені жаман деген? Шақтар дүбінің бері ченеліп, ептеліп қалған, еншісін біске дөкпей, чачпай, тапшырып берген. Бойыс қандай болған істі, бізле не болғанын. Біз қанайтқанымызды, біздер бойысты кемдер деп, біз қандай ұлыстар деп, ол чөрчіктердің жарт біліп жүредіз. Бізде түкі қанша чақ қайра жүрген алып манашла, малчы мергенлі қочында жар, оның санаазын, амадусын біліп отырар арғабыс бар. Кейінлі жаң керек, ол қайшы біске алтай тілі бісті, ергене сөздері бісті, жалтырады арытап, чеберлі пірген кіші болыптыр. Москвада Лит институтта жебірен Грецияның литературасын біске Тахо Годиде профессор үйгіші қышырған. Ол жуы үйінде ойрат тұраға көшіріп, бекелген педен институтта іштеген кіші болыптыр. Ол ғамердің чөрчіктерін, оның емді ұндылып қалған жебірен тіліле қышырып тұрар. Ұқсағар да, бұл чөрчіктің ритмикасы жаратқа табырған толқылардың табышына қандай дүңейдіп, тақып-тақып айдып тұрар. А қайшының айтқан чөрчіктерінің көзінде талайдың да, тайғаның да табыш шуылтары бар емес пе. Мен ол Тахо Годи профессорға, ап-апаға шаш түйігі жүге, оғы дөзі Кавказтың кішісіне экзамен тапшырғаным санама кірет. Ол Одиссейдің жүрімі бістің батырлардың жүріміне қанды дүңей деп айтқан. Оной пла қамық будақтар өдіп жат, үштілерін оной пла кеңдеп жат, күші аларға болып оной пла марғандарды кеңдеп жат. Ұшында десе, ұзын құйрық сұй салып, бүйірі кірбес ұзын жеда дұдынып, жуы келбес алтайға амыр енші жұртағылап қалғылайды. Профессор, менің ол чөрчіктердің алтай тіліңілі бір үзік айды бейдеген. Түш жұрықта амыр жоқ, түн жұрықта қонық жоқ деп, мен санама кіргенлі жолдықтан баштап егім. Менген атта соуды жоқ, алып кезерді амыр жоқ барып жадады. Қайыр туға шықсағар, таяғар болғойым дейді, қанды жуға кірсегір, қуяғар болғойым дейді. Олдышта профессор мені тоқтады беген. Үскі албатылар бойының қайшыларын, шөршікшілерін, манасшыларын, жаңғарчыларын, олан хосшыларын телекейге чарылу еттіре көйдіріп алғылаған. Абистың жатқан жон, ол камер бісті таны бай. Ойғорын оңды бай қалғаныз, керексі бегеніз. Бістің жұрттың бірдегі сол қайшының чөртшігін пішіп албаған. Амен, мен баса бұрылу. Ол қайшыны кейгебісін чөрчөгін тоқтот деп кезеткен кішісін жамандарға кішінің жүрігі баса барынбас. Жұрт советтің башлығы болған. Ол кіші жаған ұдабай жуда алған шырқасынан ұлам жада қалған. Қанша орден медальдарлы жуучыл, төрелін қорыған, қызыл қанын төккен, ұчында жүрімін берген. Жашы жаған кіші емес болған. Емді бодор болсы, ол кіші жоуға кіріп, атақыға барар алдында бойын қаншалық атап алып батыр деп бодонған болбайсын. Ат үлбеске алтын ба, ер үлбеске мүмкі бе деп бойын омыр қотқан болар. Атқы істетпес ол сөйгім алтай талдап жадар ба, қалбақ жетпес ол қаным талай талдап ағар ба. Үлгін жерге сөйгім қалғай, үскін жерге сөзім қалғай, ол чартлы бұмнайда сананған. Афашистерге болғашын, адаңның алышын мен албағам, енеңнің ескісін мен тоны бұғым деген болыр. Ар албатым базындыр базым, ақ малымды айдат базым, алтайымды бербезім деген. Қорқыған атту болғыншы, жақалашып өлсе қайдар, ат өлтірдім деп амташы ба, ер өлтірдім деп әремші бе, ақты бойым құл болбос, албаты жоным ол жолытпос. Ай, адаңның башын жи, енеңнің төшін челді. Үштіп келген ол болсаң, башыңды меге кестірерің. Пайла мұнайда сананып, өлімге ұдыра чураған. Бұл сана асылы теңдеген, тірі артып алтайына жанған. Жоның бұғыншосы іш тошлы, жедікпес тұтақтарла, бала барқа деген саналарла қожа ұндылып, шайылып қалған. Қайшы десе, жаңы тартушыларға жаңы үйенің база батырлар тасқадып, үрідіп отырған ұңды бай қалған. Мұнды шөрчіктерлі болған үшін, алтайлардың жуыда ат нересі шыққан болыр бұ. Ондай батырларлы үшін біз албаты болып жұрттап, өзіп жатқан болырыз ба? Мұның үшін біз кіші бүдішті кіші болырыз ба? Қалғаншы қатап қайшының айлына кірерімді ол чынла омық отырған. Бұ не болған десе, айтқан шөршіктерінің кезіктері Алтай батырлардың домдорының бүрізінде ұда басыла шығаттан болған. Мен әмді шөршіктерді айдарым, адымды піштірерім, жажырар қорқор неме жоқ. Советтің яңы әмді бек, солым бас, шөршіктер үшін кемді істебестіп, ол темір пешкезі жар, одынды суғала, жазырада қамызы бейген. Ақыр чай асып шейлім, чуй шай. Бұл мұнар сыйындарым мекілперен. Көр, талқанды башты қайда жадыр. Бая балдар кергілеп жүргілеген. Та қайда салғылады болбай. Бүгіндерді бұғызым тұшқақтаған. Қара чай шіріп, жүй қарайдан кастым. Советтің жаңы бек, солынбас дегені байла жұрт советтің председателі солынбай іштер. Қалақ балдар жуып. Жүз сабысын неме қучындап тұрала, керекі кірдің деп айдар кіші жоқ деп сананған болбай. Айса үйдің жүрімнің құбылғанын сезіп айтқан ба. Қайшы қалғаншы үйлерді шөрчөкті ойты құчында ар бола берген. Бұл тұштарды мен ұқпағам. Өскі үйе балдар ұқан. Те олар емдігі бес шілеп, одын деп жүгіршкілеп еттен, одынды қолқос тартып беріп тұрған. Чөрчөк пішітен істеп келген ұлысқа мен қучындапла беретім. Албатының чөрчөктерін неге ашырар деп, ол тұшта қайшы қучындаған. Де жаңысыла мен айтты деп айтпағар, менің адым ата бағар дейтім. Доку жуынан осы бір күші келіп шыген. Менің аңдап барды деген батырымды одында барды деп пішіп алған тұрған. Тянды болса, бұ менің шөршігім емес болсын деген. Ол күші мегі ол тұштағы ақшалы, күз сал қой берілі жүре берген. Бұ жуының үйінде баса бір күші табылып, оғы мен көплі шөршіктер айтқам. Қала қоқуй менің ладым жоқ болсын дейтім. Ол кіші пішіп лалар, жүрелі бірір, мегі бір қатап, үйтікі жедер еліктің бұшқақтарын екел бірін. Оның баса бір қатап, бүдін чай, бір бүркі қамду, бүлжін артыр қойын. Емді алтай батырларды балдар мегі қышырғылар болса. Кейсік шөрчіктір, чекілі мені ешқош. Меніңлі сөстерім, жа онысы қайдалық. Мен үскөді шөрчіктір білерім. Үскөзін дайдарым. Емді жаңыз менің адымла шықсын, менің адымла бішілсін. Қор-қор аяр неме жоқ. Тұраның шығып келсім, қараңуй түндірған. Жылдыстар дыңырлы ағара жүгірушіп қойған. Мен үш жетті соқ кейді түніп, айлым жар базы бейім. Көзніктір жарқынды алып, көстім оқы ұртқан. Мен бойымды жебірен алттайдан, ада өбікінің үйінің шығып келдім деп бодып баратқан. Олы жыл қайшы жада қалан. Емді қайшы менің санамда, қайшының сөздері ол келеді. Алтан құла шүлдізін ары айланып, айға қайрады, бері сұнып, күнге жаңыды. Алтан құла шүлдізін ары айланып, айға қайрады, бері сұнып, күнге жаңыды. Бұл қанды мүнді батыр. Бұ қанды жалттан бас дүңдіштірі. Жоқ, жоқ, біз құл болбоғыныз. Мұнды батырлы албату құл болбойтын. Бізді құл сана жоқ. Құл жабыз қылық баса.